สวัสดีครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสมาอยู่พร้อมกับเราเองทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วผมคิดว่าเราคริสเตียนทุกคนรู้ดีว่านี่เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากตายผมคิดว่าในสัปดาห์นี้ผมอยากจะนำเราเองใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าเราเองพูดถึงการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์ผมคิดว่ามีคำถามสองคำถามที่คริสเตียนเราเองทุกคนจำเป็นจะต้องใคร่ครวญเป็นคำถามพื้นฐานที่เราเองขณะที่ยังอยู่บนโลกนี้ต้องถามตัวเองอยู่เสมอคำถามแรกพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธพระเยซูบุตรนางมารีพระเยซูที่ได้ชื่อว่าสหายของคนบาปทรงมีชีวิตจริงๆหรือพระองค์เป็นขึ้นจากตายจริงๆหรือผมเชื่อครับว่าเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่มากมายหลายคนพยายามจะตอบคำถามนี้พระเยซูเป็นขึ้นจากตายจริงหรือไม่คำถามข้อที่2ครับเป็นคำถามที่ผมคิดว่าสำคัญกับเราในยุคปัจจุบันมากขึ้นถ้าพระองค์ถ้าพระเยซูคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่จริงๆถ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่จนถึงทุกวันนี้สิ่งนี้มีผลอะไรกับเราสิ่งนี้มีความหมายอะไรกับเราผมก็ตอบแบบนี้ครับกับคำถามข้อแรกผมเชื่อว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่ผมคิดว่าทุกคนที่นี่เชื่อมั่นใจว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่พระคัมภีร์ที่เราเองถืออยู่ทุกวันสอนเราชัดว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายและที่สำคัญครับพระเยซูคริสต์องค์นี้ไม่ได้กลับไปสู่ความตายอีกพระองค์ไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ไม่ใช่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ศาสดาที่ยิ่งใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วเราคงเคยได้ยินครับว่ามีคนที่ตายแล้วก็เป็นขึ้นจากตายใหม่บางคนเสียชีวิตไปหลายนาทีหลายชั่วโมงหรือแม้แต่บางคนเสียชีวิตไปเป็นวันแล้วก็เป็นหรือฟื้นขึ้นจากความตายใหม่พระคัมภีร์เองก็พูดถึงคนลักษณะนี้อย่างลาซารัสสหายรักของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงให้ลาซารัสกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งเป็นขึ้นจากความตายขึ้นใหม่หลังจากตายผ่านไปแล้วถึง4วันพระธรรมยอห์นบทที่11พูดชัดบทที่17เองก็พูดชัดถึงเรื่องนี้เช่นกันแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นล่ะครับแม้ว่าลาซารัสคนที่พระเยซูคริสต์ทรงให้เป็นขึ้นจากความตายสุดท้ายเขาก็กลับไปสู่ความตายทุกคนที่ผมได้ยินว่าเคยตายแล้วเป็นขึ้นมาจากตายสุดท้ายก็ตายทุกๆคนไม่มีใครไม่มีสักคนเดียวที่เอาชนะความตายได้ยกเว้นพระเยซูมีแต่พระองค์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าที่ไม่เคยต้องกลับไปสู่ความตายอีกเลยไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดไม่มีหลักฐานใดที่ชัดเจนจะสามารถระบุกับเราเองได้ว่าพระเยซูที่ตายแล้วเป็นขึ้นจากความตายสุดท้ายพระองค์กลับลงไปตายอีกไม่มีเรามีแต่หลักฐานบอกว่าพระองค์ทรงตายพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายและเราไม่เคยมีหลักฐานอะไรพูดชัดว่าพระองค์กลับไปสู่ความตายอีกเลยการที่พระเยซูคริสต์ทรงผ่านความตายการที่พระเยซูคริสต์ทรงชนะความตายแล้วไม่ได้หวนกลับไปอีกเลยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกการที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ในวันนี้เปลี่ยนแปลงระบบของโลกระบบในชีวิตของเราเองอย่างมากมายพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตปัจจุบันและอนาคตของเราเองไม่เหมือนเดิมระบบการเวลาของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอดีตสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปัจจุบันสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือแม้แต่อนาคตสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะพระเยซูการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนอนาคตการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนปัจจุบันการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนอดีตด้วยเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่ครับเราผู้เชื่อทุกคนมีอนาคตใหม่อนาคตใหม่ที่ว่าคืออะไรล่ะครับความตายไม่ใช่จุดจบอีกต่อไปนี่เป็นอนาคตที่เราเองทุกคนมั่นใจหวังใจและเฝ้ารอได้สัปดาห์ที่แล้วผมเข้าใจว่าเราเองได้ศึกษาพระธรรม1โครินธ์บทที่15และ1โครินธ์บทที่15เองก็ย้ำกับเราชัดว่าถ้าพระเจ้าของเราองค์นี้ไม่ได้เป็นขึ้นจากความตายเราเองก็เปล่าประโยชน์อนาคตของเราเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเราก็เป็นเหมือนคนอื่นทุกๆคนแต่ยอห์นบทที่14บอกว่าไงครับเพราะเรามีชีวิตเพราะพระเยซูมีชีวิตท่านทั้งหลายคือสาวกอย่างพวกเราทุกคนที่นี่ ก็มีชีวิตอยู่ด้วยเราทุกคนเลยมีอนาคตใหม่ครับอนาคตที่เราบอกได้ด้วยความมั่นใจว่าแม้ว่าเราจะตายไปแต่ความตายไม่ใช่จุดจบนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ถ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผลแรกเป็นขึ้นจากความตายแล้วเราทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องของพระองค์เป็นครอบครัวของพระองค์วันหนึ่งแม้ว่าเราตายไปเราก็จะเป็นขึ้นจากความตายด้วยเช่นกันอนาคตของเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเพราะพระเยซูคริสต์ทรงพระชนอยู่ปัจจุบันของเราเองก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันทำไมล่ะครับเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เราจึงสามารถอยู่กับพระเจ้าได้ทุกๆวันเรามีพระเจ้าที่สามารถอยู่เคียงข้างเราได้เองทุกๆวันไม่ว่าสถานการณ์เราจะเป็นยังไงไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเราจะเป็นยังไงไม่ว่าเราจะรู้สึกนึกคิดอย่างไรที่จริงแล้วพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเองทั้งหลายอยู่เสมอเราไม่เคยอยู่ตามลำพังอีกต่อไปแม้ว่าบอกว่าเราขังตัวเองอยู่ในห้องพระเจ้าก็อยู่กับเราแม้ในยามที่เราบอกเราเศร้าทุกโศกที่สุดทุกคนทอดทิ้งเราทั้งหมดแต่เราก็พบว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเองทั้งหลายเสมอนั่นเองทำให้เรามั่นใจครับว่าไม่ว่าปัจจุบันของเราจะเป็นเช่นไรไม่ว่านาวาชีวิตของเองจะโดนคลื่นซัดกระหน่ำแค่ไหนเรามีพระเจ้าที่อยู่ในเรือกับเราทุกๆวันทุกๆเวลาแต่เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่ปัจจุบันเราไม่เหมือนเดิมเรามีปัจจุบันใหม่ที่แตกต่างไปและสุดท้ายครับเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่เราทุกคนที่เชื่อในพระองค์สามารถมีอนาคตใหม่ได้ฟังแล้วอาจจะแปลกหูอาจารย์อนาคตใหม่เหรอนั่นคืออะไรล่ะแต่นั่นครับคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงให้กับซีโมนเปโตรในพระธรรมยอห์นบทที่21พระองค์ทรงให้อดีตใหม่กับซีโมนเปโตรในยอห์นบทที่21ข้อ1ถึงข้อที่19ซึ่งเป็นพระคัมภีร์หลักที่วันนี้เราจะใช้ด้วยกันเราพบว่าเพราะพระเจ้าทรงรักคนบาปอย่างเรามากมายพระองค์จงทรงย้อนอดีตให้กับเราพระองค์ทรงเปลี่ยนอดีตให้กับเราจนพระองค์ทรงประทานอดีตใหม่ให้กับเราเองทั้งหลายให้เราเปิดไปยังพระธรรมยอห์นบทที่21ด้วยกันครับยอห์นบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่19ผมอยากจะใช้ชื่อพระคัมภีร์หรือคำเทศนาในวันนี้ว่าจากทรายสู่ศิลายอห์นบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่19ผมคิดว่าจะทำให้เองเห็นเข้าใจถึงความตั้งใจของพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกไว้อย่างแท้จริงเช่นเคยครับผมจะขออนุญาตอ่านจากพระคัมภีร์ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยและผมขอเราทุกคนยืนขึ้นขณะที่ฟังพระชนะของพระเจ้าเป็นการให้เกียรติพระชนะของพระองค์ด้วยกันครับพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ1ถึงข้อที่19ต่อมาพระเยซูทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกของพระองค์อีกครั้งที่ทะเลทิเบเรียสเหตุการณ์เป็นไปดังนี้คือซีโมนเปโตรโทมัสที่เรียกกันว่าดีไดมัสนาธานาเอลจากหมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีบุตรชายทั้งสองของเซเบดีและสาวกอีกสองคนอยู่ด้วยซีโมนเปโตรบอกกับพวกเขาว่าเราจะออกไปจับปลาพวกนั้นพูดว่าเราจะไปด้วยพวกเขาจึงออกไปและลงเรือทั้งคืนแต่ไม่ได้อะไรเลยพอรุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระองค์ทรงตะโกนถามท่านว่าเพื่อนเอ๋ยไม่มีปลาเลยหรือพวกเขาทูลว่าไม่มีพระองค์ตรัสว่าทอดอวนลงที่ข้างขวาของเรือเถิดพวกท่านจะได้ปลาบ้างเมื่อเขาทอดอวนลงก็ได้ปลามากมายจนลากอวนไม่ขึ้นแล้วสาวกที่พระเยซูทรงรักจึงพูดกับเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทันทีที่ซีโมนเปโตรได้ยินเขาพูดว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรก็คว้าเสื้อตัวนอกออกมาสวมเพราะตอนแรกเขาถอดไว้แล้วกระโดดลงน้ำสาวกคนอื่นๆนั่งเรือตามมาพร้อมทั้งลากอวนที่มีปลาติดเต็มมาด้วยเพราะพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากฝั่งคือประมาณ200ศอกเท่านั้นพอพวกเขาขึ้นฝั่งก็เห็นถ่านติดไฟมีปลาปิ้งอยู่ข้างบนมีขนมปังพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเอาปลาที่ท่านเพิ่งจับมาได้มาบ้างซีโมนเปโตรปีนขึ้นเรือแล้วลากอวนมาที่ฝั่งมีปลาใหญ่เต็มอวนนับได้153ตัวแม้มีปลามากมายขนาดนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ามากินอาหารเช้ากันเถิดไม่มีสาวกคนไหนกล้าทูลถามว่าท่านเป็นใครเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเสด็จมาหยิบขนมปังและยื่นให้กับพวกเขาพระองค์ทรงหยิบปลาและทำอย่างเดียวกันนี่เป็นครั้งที่สามที่พระเยซูทรงปรากฏกายแก่เหล่าสาวกของพระองค์ หลังจากพระเจ้าทรงให้พระองค์คืนพระองค์คืนพระชนแล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเรายิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆหรือเขาทูลว่าใช่พระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราพระเยซูตรัสอีกครั้งหนึ่งว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราจริงๆหรือเขาทูลว่าใช่พระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสว่าจงดูแลลูกแกะของเราพระองค์ตรัสกับเขาเป็นครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเปโตรรู้สึกเสียใจเพราะพระเยซูถามเขาเป็นครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกอย่างพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเมื่อท่านยังหนุ่มท่านแต่งตัวของท่านเองและไปไหนๆตามที่ท่านต้องการแต่เมื่อท่านแก่แล้วท่านจะเหยียดมือออกมีคนอื่นแต่งตัวให้และนำท่านไปยังที่ซึ่งท่านไม่ต้องการไปพระเยซูตรัสเช่นนี้เพื่อบ่งบอกว่าเปโตรจะถวายพระกิตติสิริแด่พระเจ้าด้วยการตายอย่างไรแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถอะขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้ยอนจดจำและบันทึกเรื่องราวนี้แก่ข้าพระองค์เองทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาที่จะช่วยเราเองทั้งหลายเข้าใจถึงความจริงที่พระชนะของพระองค์กำลังสื่อสารกับข้าพระองค์ทั้งหลายขอที่เราเองจะเข้าใจและเห็นถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือในชีวิตของเราเองแม้แต่ในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเองด้วยเช่นกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับพระธรรมยอห์นบทที่21บอกกับเราชัดครับว่าเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์ตอนนี้บรรยายเป็นครั้งที่3ที่พระเยซูคริสต์ปรากฏกายให้กับเหล่าสาวกของพระองค์ในครั้งแรกครับพระเยซูทรงปรากฏกายให้สาวกของพระองค์เห็นถูกบันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อที่19ถึงข้อที่13ทรงปรากฏกายขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มพระคัมภีร์บอกว่าในวันนั้นเป็นวันต้นสัปดาห์ขณะที่สาวกมาอยู่ร่วมกันเขาอยู่ในห้องชั้นบนเขาปิดประตูลงกลอนเพราะพวกเขากลัวแต่ขณะที่แม้ว่าประตูถูกปิดอยู่นั่นเองพระเยซูคริสต์ก็ทรงเสด็จเข้ามาในห้องนั้นประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กันท่านทั้งหลายเถิดเมื่อพระองค์ทรงตรัสแบบนี้แล้วครับให้สาวกเองได้ทรงเห็นถึงพระหัตถ์และสีข้างที่พระองค์ทรงถูกแทงไว้เมื่อสาวกเองเห็นแล้วมั่นใจว่านี่คือพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าแล้วพวกเขาก็ชื่นชมยินดียิ่งนักหลังจากนั้นเองครับพระเยซูคริสต์ก็ทรงระบายลมหายใจของพระองค์แล้วบอกว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเป็นครั้งแรกที่กรุงเยรูซาเล็มมหาสาวกที่กลัวลนลานและเมื่อพระองค์กลับไปเขาเองมีความชื่นชมยินดีพระคัมภีร์บันทึกชัดว่านั่นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้ามาเพื่อประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เขาเองมั่นใจมีกำลังของพระเจ้าครั้งที่สองครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่20เช่นกันตั้งแต่ข้อที่26ถึงข้อที่29ในห้องชั้นบนที่พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏกายเป็นครั้งแรกนั้นมีสาวกคนนึงไม่อยู่ด้วยโทมัสที่ได้ชื่อว่าแฝดโทมัสที่ได้ชื่อว่าโทมัสขี้สงสัยเพราะว่าไงครับเมื่อสาวกคนอื่นมาบอกว่าเราเองได้พบกับองค์พระเยซูแล้วโทมัสบอกดังนี้ครับว่าถ้าเราไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ไม่ได้เอานิ้วแยงที่รูตะปูนั้นไม่ได้เอามือแยงที่สีข้างของพระองค์เราก็จะไม่ยอมเชื่อและนั่นคือเหตุผลครับทำให้พระเยซูคริสต์ทรงมาประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาในห้องที่ปิดประตูลงกลอนอีกครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับโทมัสที่ห้องในวันนั้นว่าเอานิ้วยื่นมาที่นี่สิดูที่มือของเราเอามือยื่นมาแยงที่สีข้างของเราสิจงเลิกสงสัยและเชื่อเถิดวันนั้นเองโทมัสเลิกสงสัยวันนั้นเองโทมัสกลับมามีความเชื่อวันนั้นเองพระเยซูคริสต์บอกว่าเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อความสุขมีแก่ผู้ที่ไม่ได้เห็นแต่ก็ยังเชื่อเหมือนเราเองทั้งหลายครั้งแรกเพื่อสาวกครั้งที่สองเพื่อช่วยเหลือโทมัส แล้ววันนี้ครับผมอยากจะบอกว่าพระองค์ทรงปรากฏกายเป็นครั้งที่3เพื่อเปโตรแม้ว่าจะมีเปโตรอยู่กับสาวกอีก6คนที่ริมทะเลสาบกาลิลีแต่ผมคิดว่าการปรากฏกายครั้งนี้มีเพื่อเปโตรเท่านั้นทำไมครับยังจำพระธรรมมาระโกบทที่16ได้ไหมครับในเช้าแรกวันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากตายที่เรามักจะเรียกง่ายๆว่าวันอีสเตอร์แรกของโลกขณะที่นางมารีมักดารานางมารีมารดาของยากอบนางซาโลเมมายังที่หลุมศพที่เขาฝังพระศพของพระเยซูพวกนางไม่พบพระศพแต่พบกับทูตของพระเจ้าที่นั่นมาระโกบทที่16ข้อ6ทูตนั้นก็เลยบอกกับหญิงเหล่านี้บอกว่าอย่าตื่นตกใจไปเลยพวกเจ้ามาหาพระเยซูแห่งนาซาเร็ตผู้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนพระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่จงดูที่เขาวางพระศพพระองค์เถิดแล้วข้อ7บอกว่าจงไปบอกพวกสาวกรวมทั้งเปโตรว่าพระองค์กำลังเสด็จไปแคว้นกาลิลีต่อหน้าพวกท่านท่านจะพบพระองค์ที่นั่นดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้มาระโกบทที่16ข้อ7พูดชัดทูตนั้นบอกหญิงเหล่านั้นว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากตายแล้วแล้วก็กำชับในข้อ7กำชับแบบนี้ครับบอกว่าจงเอาข่าวนี้ไปบอกกับเหล่าสาวกและเปโตรสาวกและเปโตรทำไมครับเปโตรไม่ใช่สาวกเหรอครับทำไมทูตนั้นถึงต้องสั่งว่าสาวกและเปโตรผมคิดว่าเพราะว่าพระเยซูคริสต์มีพระประสงค์เป็นพิเศษสำหรับเปโตรที่นั่นที่จะต้องให้เขาเองไปที่กาลิลีกลับมาที่กาลิลีครับจากพระธรรมยอห์นบท21ที่เราเองได้อ่านไปเมื่อสาวกเองกับเปโตรไปที่ทะเลกาลิลีที่นั่นแทนที่พวกเขาเองจะเฝ้ารอองค์พระผู้เป็นเจ้าพระธรรมยอห์นบท21บอกชัดครับว่าบรรดาสาวกเหล่านี้กลับออกไปจับปลากลับออกไปทำการประมงกลับไปใช้ชีวิตดังเดิมชีวิตที่พวกเขาเองรู้จักเป็นอย่างดีพวกเขาเคยเป็นชาวประมงก่อนที่เขาจะพบพระเยซูคริสต์เมื่อเขาพบพระเยซูคริสต์เขาอุทิศตนเองให้เป็นสาวกของพระองค์แล้วเขาก็เป็นสาวกติดตามพระองค์มาตลอดแต่เมื่อถึงยอห์นบทที่21เขากลับไปสู่ชีวิตเก่าชีวิตก่อนที่เขาจะพบพระเยซูคริสต์ชีวิตก่อนที่เขาจะได้รับการทรงเรียกให้เป็นสาวกของพระองค์บรรดาอาจารย์สอนพระคัมภีร์ครับบรรดาคนเขียนคอมเมนทารีทั้งหลายไม่เข้าใจเป็นไปได้ยังไงที่สาวกของพระเยซูคริสต์คนที่ติดตามพระองค์มาเป็นเวลาหลายปีจะกลับไปใช้ชีวิตดังเดิมและที่สำคัญสาวกเหล่านี้ได้พบได้เห็นได้เจอได้แม้แต่เอานิ้วแยงที่พระหัตถ์ของพระองค์พระเมสยาที่เป็นขึ้นจากความตายแล้วเมื่อเขาพบพระเมสยาที่เป็นขึ้นจากตายทำไมเขาถึงกลับไปสู่ชีวิตเดิมทำไมเขาพลิกกลับไปสู่ชีวิตเก่าอย่างรวดเร็วยิ่งนักแต่ถามจริงๆครับเรื่องนี้เข้าใจยากจริงๆเลยครับเรื่องที่การที่ผู้เชื่อตัดสินใจละทิ้งความเชื่อกลับไปสู่ชีวิตเก่าผมคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยใช่ครับเราทุกคนที่นี่ไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากความตายแต่เราทุกคนมั่นใจเราทุกคนรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์อย่างใหญ่โตเรารู้ว่าพระองค์ทรงชนะความตายเรารู้ว่าพระองค์ทรงชนะมารร้ายเรารู้ว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเรารู้ว่าการปกครองอาณาจักรของพระองค์มาถึงโลกนี้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นอาดัมใหม่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของมนุษย์ที่ไม่มีข้อบกพร่องเรารู้ทั้งหมดแต่ทำไมครับหลายครั้งเราเองกลับไปใช้ชีวิตดังเดิมชีวิตที่เราคุ้นเคยชีวิตที่เราเหมือนไม่มีพระเจ้าได้อย่างรวดเร็วลองดูสิครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยรู้จักพี่น้องบางคนที่เมื่อผิดหวังในพระเจ้าที่เมื่อเผชิญปัญหาชีวิตเขากลับไปใช้ชีวิตดังเดิมเขาเลิกอธิษฐานเขาเลิกมาโบสถ์เขาเลิกเจอหน้าพวกเราบางคนถึงบอกว่าเขากลับไปกินเหล้าเขากลับไปเที่ยวเขากลับไปใช้ชีวิตกลางคืนเหมือนเดิมบางคนบอกว่าเลิกไม่เอาอีกแล้วบางคนถึงขั้นประณามพระเจ้าบางคนบอกว่าพระเจ้าอยู่ไหนทำไมชีวิตของฉันถึงเป็นแบบนี้ แล้วสุดท้ายเขาก็กลับไปใช้ชีวิตดังเดิมผลการที่เปโตรและสาวกของพระองค์กลับไปใช้ชีวิตดังเดิมกลับไปจับปลามันเป็นเรื่องยากจริงๆหรือครับไม่เลยแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ทำให้พระกิตติคุณน่าเชื่อถือมากขึ้นพระกิตติคุณไม่ใช่เรื่องของซูเปอร์แมนมนุษย์ที่ผิดจากเราแต่พระกิตติคุณเป็นเรื่องของคนที่เป็นเหมือนกับเราเองทั้งหลายถ้าเราอ่านในพระกิตติคุณดีๆครับเราจะพบว่าพระเยซูคริสต์บันทึกกล่าวแล้วก็สอนกับสาวกอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะตายแล้วเป็นขึ้นจากตายมาอย่างน้อย 3-4 ครั้งพระธรรมมาระโกพูดชัด3ครั้งชัดเจนขณะที่เดินทางเข้าสู่เยรูซาเล็มพระองค์บอกพระองค์จะทนทุกข์พระองค์จะทรมานพระองค์จะตายและพระองค์จะเป็นขึ้นจากตายแต่สาวกเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจในมาระโกสาวกไม่เคยเข้าใจเลยว่าพระองค์ทำอะไรเขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงได้ยังไงคนตายจะเป็นขึ้นจากความตายได้ยังไงคนตายจะเอาชนะความตายได้ยังไงสมองของเขาเองคิดไม่ได้โลกทัศน์ของเขาเองรองรับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วผมพูดจริงๆครับนี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเราเองในปัจจุบันถ้าเราไปคุยกับคนข้างนอกที่ไม่ใช่คนในโบสถ์บอกว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งอาจารย์ของเราเองกำลังจะตายแล้วเขาจะเป็นขึ้นจากความตายเขาจะมองหน้าเราครับแล้วบอกว่าบ้าเปล่าจริงไหมครับนี่ไม่ใช่วิถีที่โลกจะเข้าใจได้นี่ไม่ใช่โลกทัศน์ที่โลกเองจะยอมรับได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนปกติจะเข้าใจได้เราไม่เคยเห็นใครเป็นขึ้นจากความตายแล้วไม่ชนะความแล้วไม่พ่ายแพ้กับความตายอีกเราเองจำเป็นต้องคิดเราเองจำเป็นจะต้องย่อยเราเองจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรื่องนี้สาวกก็เป็นเหมือนเราครับต่อให้เองพระเยซูคริสต์มาเสด็จมาในห้องเขาคงถามตัวเองว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่คนจริงๆเหรอพระเยซูจริงๆเหรอหรือเขาคิดไปเองหรือเขาเห็นเป็นอะไรเขางุนงงว่าชายที่ตอยอย่างทรมานบนไม้กางเขนจะเป็นขึ้นมาจากความตายได้ยังไงเขาไม่เข้าใจโลกของเขาเองกลับตาลปัดชีวิตของเองเต็มไปด้วยความสงสัยแล้วเมื่อเราไม่มั่นใจแล้วเมื่อเราสงสัยเหมือนที่หลายคนสงสัยพระเจ้าเขาทำยังไงครับเขาถอยแล้วเขากลับไปอยู่ในมุมที่เขาสบายใจมุมที่เขาเองเป็นชีวิตดั่งเดิมของเขาเองชีวิตที่เขาคุ้นเคยชีวิตที่เขารู้จักเป็นอย่างดีไม่ต้องแปลกใจเลยครับพอเปโตรชวนบรรดาสาวกบอกว่าเราจะไปจับปลาซึ่งแปลว่าเราจะเลือกเป็นสาวกของพระองค์สาวกที่เหลือบอกว่างั้นฉันไปจับด้วยฉันไม่เอาแล้วฉันขอกลับไปใช้ชีวิตชาวประมงของฉันดั่งเดิมดีกว่าแต่ในกรณีของเปโตรครับผมคิดว่าเรื่องมันมีมากกว่าแค่ความงุนงงสงสัยเรื่องมีมากกว่าแค่ความไม่เข้าใจสิ่งที่ทำให้เปโตรต้องกลับไปถอยไปตั้งหลักไม่ใช่แค่ว่าเขาเองไม่เข้าใจแต่เพราะเปโตรกำลังคิดในใจของเขาว่าเขาไม่คู่ควรกับพระเยซูเขาไม่คู่ควรกับการเป็นสาวกกับการเป็นผู้ติดตามของพระเยซูพระเมสสิยาห์ที่เป็นขึ้นจากความตายเขาไม่ดีพอเขาสอบตกเขาขาดคุณสมบัติสำคัญของคนที่จะเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้านี้ทำไมล่ะครับเปโตรปฏิเสธพระเยซูเราก็คิดใครก็ทิ้งพระเยซูตอนนั้นตอนที่พระองค์โดนจับพระองค์เหลืออยู่คนเดียวสาวกทั้งหลายทอดทิ้งพระองค์ทั้งหมดแต่เปโตรคนที่ปฏิญาณต่อหน้าพระองค์ว่าไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์กับปฏิเสธพระอาจารย์สหายของเขาคนนี้อย่างชัดเจนไม่ได้แค่ปฏิเสธครั้งเดียวแต่กับปฏิเสธถึง3ครั้งเปโตรถึงกับสรุปกับตนเองครับว่าเขาไม่คู่ควรพระธรรมลูกาบทที่22บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้อย่างน่าสนใจเราทุกคนทราบดีครับว่าเมื่อเปโตรอยู่ที่ลานบ้านของมหาปุโรหิตมีบรรดาตั้งแต่ทหารหญิงรับใช้มาถามเปโตรว่าท่านอยู่กับเขาไม่ใช่เหรอเปโตรปฏิเสธบอกว่าหญิงเอ๋ยข้าไม่รู้จักเลยมีอีกคนมาถามว่าท่านเป็นพวกของเขาด้วยเปโตรบอกว่าท่านเอ๋ยข้าไม่ได้เป็นไม่ใช่แน่นอนหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนมาถามอีกท่านต้องอยู่กับเขาแน่ๆเพราะท่านเป็นชาวกาลิลีสำเนียงแอคเซนต์เสียงที่พูดออกมามันฟ้องว่านี่คือคนกาลิลีนี่คนบ้านเดียวกับพระเยซูคริสต์แล้วเปโตรก็ปฏิเสธพระองค์ข้อที่ผมอยากให้ดูครับคือข้อที่61 62ขณะที่เปโตรกำลังบอกว่าท่านเอ๋ย ท่านไม่รู้หรอกว่าท่านกำลังพูดอะไรพระพี่บอกว่าตอนนั้นยังพูดไม่ทันขาดคำไก่ก็ขันแล้วข้อ61พูดชัดครับว่าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหันมาจ้องมองที่เปโตรเหตุการณ์ที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูไม่ใช่เรื่องที่พระเยซูเองไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแลบ้านขณะที่พระองค์ทรงถูกสอบสวนพระองค์ทรงเห็นทั้งหมดพระองค์ทรงเห็นแม้แต่ตอนที่เปโตรกำลังปฏิเสธบอกว่าท่านเอ๋ยข้าไม่ใช่ท่านพูดอะไรพระองค์ทรงหันมาแล้วก็มองไปยังที่เปโตรจนทำให้เปโตรเองลึกได้ถึงคำที่พระเยซูคริสต์บอกว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งไม่ต้องแปลกใจครับข้อ62ถึงบอกว่าเปโตรชายผู้เข้มแข็งชายผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังออกไปข้างนอกแล้วร้องไห้อย่างขมขื่นผมคิดว่าถ้าเป็นผมไม่มีวันลืมสายตาคู่นั้นสายตาที่หันมาเห็นวันที่ผมหักหลังพระองค์ต่อหน้าต่อตาสายตาที่คงเต็มไปด้วยทั้งความผิดหวังความเสียใจความเศร้าใจผมคิดว่านั่นเป็นเหตุที่ทำให้เปโตรคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรจะเป็นสาวกของพระองค์อีกต่อไปผมคิดว่าเปโตรมั่นใจครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายแล้วผมคิดว่าการปรากฏกายเพียงครั้งแรกก็เพียงพอที่จะพิสูจน์เรื่องนี้พระองค์ปรากฏกายถึงครั้งที่สองที่จะพิสูจน์ให้คนที่สงสัยที่สุดในกลุ่มเองได้เห็นแต่เปโตรเองไม่สามารถจะรับพรไม่สามารถจะเป็นสาวกไม่สามารถจะติดตามพระเยซูคริสต์ได้แม้ว่าเขาเองได้เห็นว่าพระองค์เอาชนะความตายแล้วเพราะว่าอดีตของเขาตามหลอกหลอนเขาอยู่เพราะว่าสายตาคู่นั้นเพราะว่ากองไฟกองนั้นเป็นภาพที่ตรึงอยู่ในชีวิตของความรู้สึกของเขาเองเป็นอย่างดีผมคิดว่าเราที่นี่หลายคนอาจจะเป็นเหมือนกับเปโตรผมคิดว่าเราทุกคนเองเข้าใจเปโตรเป็นอย่างดีเราเข้าใจความรู้สึกที่เปโตรมีเราเข้าใจความว้าวุ่นใจความทุกข์ใจที่เปโตรเองเป็นอย่างดีหลายคนได้ยินถึงพระกิตติคุณแต่ไม่สามารถเข้าร่วมรับพรของพระเจ้าได้เพราะเขามีเรื่องราวบางอย่างค้างคาในอดีตเราบางคนมีชีวิตที่ถดถอยเราบางคนชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเราบางคนมีชีวิตที่ตกอยู่ด้วยความเสียใจเรามีบางคนที่มีชีวิตที่ถูกหลอกหลอนไปด้วยอดีตของสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้ว่าเราเองไม่ได้เป็นคนทำเราขมขื่นในสิ่งที่คนอื่นทำกับเราเราทุรนทุรายใจความโกรธความแค้นซุ้มอยู่ในใจของเราเองจนเราเองไม่สามารถจะเป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงได้อย่างที่ผมบอกครับผมเชื่อและผมเชื่อว่าทุกคนเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วเราเชื่อว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเราเชื่อว่าพระองค์ทรงรักเราอย่างมากเราเชื่อว่าพระองค์ยอมทำทุกๆอย่างเพื่อเราและเราเองอยากจะถวายชีวิตมอบชีวิตของเองทำทั้งหมดตามพระประสงค์ของพระองค์แต่อย่างนั้นก็ดีครับพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนเราที่อยู่ที่นี่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระองค์หลายครั้งเราคิดว่าเราต้องมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมหลายครั้งเราคิดว่าเราเองจะต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ติหลายครั้งเราคิดว่าเราเองจะต้องเป็นทุกอย่างที่เพอร์เฟกต์เพื่อจะคู่ควรกับพระเจ้าแต่นั่นเป็นเสียงที่กลับมาหลอกหลอนชีวิตเราเองทั้งหลายอยู่เสมอเราต้องดีพอพระเจ้าถึงจะใช้เราต้องเป็นคนดีแบบนู้นแบบนี้พระเจ้าถึงจะโปรดปรานถึงจะเป็นสาวกของพระองค์ถึงจะรับใช้พระองค์ได้โดยเฉพาะกับผมครับคนที่เติบโตมาในครอบครัวคนจีนลูกคนโตผมต้องพยายามพิสูจน์ตนเองตลอดเวลาว่าเราดีพอและนั่นเป็นแรงกดดันทำให้เองไม่เข้าใจถึงการมีชีวิตที่ติดสนิทได้อย่างแท้จริงเปโตรไม่สามารถเข้าสนิทกับพระเจ้าเปโตรไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสาวกของพระองค์แม้ว่าเขารู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นขึ้นจากความตายเปโตรไม่สามารถรับพระพรของพระเจ้าความรักของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่เพราะอดีตของเขาทั้งหมดที่พูดมาเพื่ออยากจะเห็นว่านั่นคือเหตุผลทำไมพระเยซูคริสต์ถึงปรากฏกายในพระธรรมยอห์นบทที่21ทำไมพระองค์ทรงสำแดงพระกายเป็นครั้งที่3พระองค์ทรงรักคนบาปอย่างเราจนทรงย้อนอดีตให้กับเราเองการย้อนอดีตของพระองค์ผมอยากจะนำให้เองเห็นในวันนี้ว่าพระองค์ไม่ได้ทำอย่างง่ายดาย แต่พระองค์ตั้งใจทำและพระองค์พยายามทำทุกๆอย่างเพื่อจะให้ชายสาวกของพระองค์คนที่ทรยศพระองค์คนที่ผิดกับพระองค์กลับมามีอนาคตใหม่ที่เขาจะเริ่มต้นกับพระองค์ได้พระองค์ทรงทำประการแรกครับให้เราดูในพระธรรมยอห์นบทที่21ด้วยกันด้วยการนำเปโตรกลับมายังสถานที่เดิมผมเชื่อครับพระเยซูคริสต์มาหาเปโตรที่เยรูซาเล็มได้พระองค์ปรากฏกายที่เยรูซาเล็มแล้ว2ครั้งทำไมต้องเรียกให้เปโตรไปที่ทะเลกาลิลีทะเลกาลิลีผมคิดว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดที่ที่จะปลดปล่อยเปโตรจากความขมขื่นในอดีตเพราะว่าที่นี่คือที่แรกที่เปโตรได้พบกับพระเยซูเปโตรพบกับพระเยซูครั้งแรกที่นี่ครับทะเลกาลิลีทะเลทิเบเรียสทะเลเยนนาซาเลสพระคัมภีร์อาจจะเขียนชื่อแตกต่างกันแต่ทะเลทั้ง3ชื่อนี้คือทะเลเดียวกันนี่คือที่แห่งเดียวกันแล้ว3ปีก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่21พระเยซูทรงอยู่ที่ริมทะเลสาบแห่งนี้ขณะที่พระองค์ทรงสอนฝูงชนบนเรือของเปโตรที่หน้าชายหาดแห่งนี้ในพระธรรมลูกาครับบทที่5ข้อที่4ถึงข้อที่11บรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนทะเลที่นี่พระพี่ตอนนั้นบอกว่าครับขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนเรือหลังจากที่สอนจบแล้วพระองค์ทรงบอกกับซีโมนเปโตรบอกว่าจงถอยเรือไปที่น้ำลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลาซีโมนเปโตรเองครับบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เองตรากตรำมาทั้งคืนแต่จับปลาไม่ได้เลยแต่พอเห็นแก่พระองค์แต่พระองค์ทรงสั่งเช่นนี้ข้าพระองค์ก็จะหย่อนอวนลงไปพวกเขาเมื่อหย่อนอวนตามที่พระเจ้าทรงสั่งก็ได้ปลามากมายจนอวนเริ่มจะขาดจนขณะที่คนในเรือเองต้องเรียกเรือลำอื่นมาบอกว่ามาช่วยสมทบเพื่อจะเอาปลาไปให้หมดไม่งั้นเรือเองจะไปไม่รอดเรือสองลำแบกปลามาเพียบจนเกือบจะจมแล้วข้อถัดมาครับซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนี้ก็กราบลงที่เข่าของพระเยซูและทูลว่าพระองค์เจ้าข้าเสด็จไปจากข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์เป็นคนบาปซิโมนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ชายธรรมดานี่คือคนที่เป็นคนของพระเจ้าที่จริงผมชอบภาพตอนนี้มากนะครับภาพของเปโตรตรงนี้ด้านหนึ่งเปโตรกราบอยู่ที่เข่าของพระเยซูคริสต์เกือบจะทับอยู่ที่เข่าของพระองค์แต่อีกด้านหนึ่งบอกว่าพระองค์เจ้าข้าไปจากข้าพระองค์เถิดทับเข่าเขาอยู่แล้วจะให้เขาไปยังไงแต่นี่คือเปโตรครับชายที่ทำกับอะไรโดยที่ไม่ได้คิดเขาเป็นคนแบบนี้เสมอหุนหันพลันแล่นอยู่ตลอดเวลาและที่นี่เปโตรพูดชัดว่าเมื่อรู้ตนเองแบบนั้นเรานี่แหละคือคนบาปพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปจากข้าพระองค์เถอะเพราะข้าพระองค์เป็นคนบาปคนบาปที่ไม่คู่ควรกับพระเจ้าคนบาปที่ไม่คู่ควรกับพระเยซูแต่สิ่งที่พระเยซูทรงทำกับคนบาปคนที่ยังบาปอย่างเปโตรคือพระองค์ทรงเรียกคนบาปเหล่านี้ให้มาสู่เส้นทางชีวิตสุดอัศจรรย์แม้ว่าเขาจะเป็นคนบาปแต่ที่ชายหาดนั้นผมคิดว่าเปโตรได้พบกับพระคุณของพระเจ้าพระคุณที่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งคนบาปพระองค์ตัดกับคนบาปอย่างเปโตรอย่างผมอย่างคุณด้วยพระคุณของพระเจ้าว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนดังจับปลาจงตามเรามาเถอะเราจะให้คนบาปเหล่านี้เป็นสาวกของเราแล้วผมคิดว่านี่คือพระคุณครับพระคุณที่พระเจ้ามอบให้คนบาปขณะที่เขาเองยังเป็นคนบาปอยู่ไม่ใช่พระคุณที่ให้เพราะว่าเป็นรางวัลที่เราเองเปลี่ยนจากการเป็นคนบาปมาเป็นคนดีไม่เลยทั้งหมดเกิดขึ้นขณะที่เราเองเป็นคนบาปรู้ตัวว่าเป็นคนบาปและก็ยังเป็นคนบาปอยู่แต่พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ภาพทั้งหมดที่บรรยายไปครับนั่นคือ3ปีที่แล้ว3ปีก่อนที่เปโตรจะหักหลังพระเยซูคริสต์ตอนนี้เขาปฏิเสธพระองค์ไปแล้วเขาทอดทิ้งพระอาจารย์ของเขาไปเองไปแล้วในมุมมองของเปโตรครับเขาคือที่สุดแล้วล่ะเขาทิ้งพระองค์หักหลังพระองค์ไม่ใช่1ไม่ใช่2แต่ถึง3ครั้งแล้วหักหลังต่อหน้าต่อตาของพระองค์เลยเขาไม่คู่ควรนั่นคือเหตุผลครับที่พระเยซูคริสต์ขอให้เปโตรมาหาพระองค์ที่นี่ที่ทะเลกาลิลีที่พระองค์ทรงพบเขาเองเป็นครั้งแรกเพราะนอกจากพระองค์จะทรงนำเขาย้อนกลับมาสถานที่เดิม พระองค์ทรงนำเขากลับไปสู่เหตุการณ์เดิมย้อนเหตุการณ์เดิมเพื่อเปโตรเองจะได้เริ่มต้นใหม่พระองค์ทรงย้อนเหตุการณ์ยังไงครับในยอห์นบทที่21ครับบันทึกเหมือนกันครับว่าสาวกออกไปหาปลาทั้งคืนจับปลาไม่ได้เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระเยซูคริสต์มายืนอยู่ที่ริมชายหาดร้องเรียกพวกเขาสาวกทั้งกลุ่ม 6-7 คนคนที่กินนอนกับพระเยซูคริสต์มาตลอด3ปีกลับจำพระองค์ไม่ได้เคยคิดไหมครับว่ามันประหลาดรู้จักกันมา3ปีหายกันไม่กี่วันอาทิตย์2อาทิตย์กลับจำพระองค์ไม่ได้หลายคนครับบอกว่าอ๋อก็เพราะเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงมีกายใหม่สาวกจำพระองค์ไม่ได้หรอกผมก็ถามครับแล้วที่พระองค์ปรากฏกายครั้งที่1พระองค์ปรากฏกายครั้งที่2สาวกจำพระองค์ได้ยังไงพระองค์ต้องอยู่ในภาพต้องอยู่ในพระลักษณะที่สาวกยังรู้จักจดจำได้แน่แน่นอนครับพระกายใหม่ที่พระองค์ได้ไม่เหมือนเดิมแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเองจะจดจำไม่ได้ผมคิดว่าที่สาวกจำพระองค์ไม่ได้เพราะเขาคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าพระเมสยาห์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่เอาชนะแม้แต่ความตายจะทรงออกมาตามหาพวกเขาสาวกที่ตัดสินใจเลิกตามเจ้านายสาวกที่ตัดสินใจทอดทิ้งพระอาจารย์แต่พระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้ก็ยังออกตามหาเขาอยู่เขาคิดไม่ถึงเขาไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราดูดีๆครับนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าของเราพระเจ้าผู้ทรงรักเราออกตามหาเราตั้งแต่ปฐมกาลแล้วอาดัมเจ้าอยู่ไหนเสียงร้องเรียกครั้งแรกที่พระเจ้ามีกับอาดัมเมื่อเขาทำบาปคือประโยคนี้เลยอาดัมเจ้าอยู่ไหนพระองค์ทรงออกตามหาเขาพระองค์ทรงออกตามหาเปโตรพระองค์ทรงออกตามหาสาวกของพระองค์พระองค์ทรงออกตามหาแม้แต่เราทุกคนที่หันจากทางของพระเจ้าพระเยซูที่พวกเขาเองจำไม่ได้ก็ได้เรียกให้สาวกบอกว่าหย่อนอวนลงสิถ้าผมเป็นสาวกกำลังพายเรือได้ยินคนตะโกนอยู่บนฝั่งหลังจากจับปลามันไม่ได้ทั้งคืนแล้วบอกว่าลงหย่อนอวนลงข้างๆเรือสิผมคงกาหัวตัวเองครับแล้วก็บอกว่าไอ้ประโยคแบบนี้สถานการณ์แบบนี้มันคุ้นจังเลยมันอารมณ์เหมือนกับเป็นเดจาวูสักอย่างแน่ๆทำไมมันกลับมาเป็นแบบนี้อีกได้ยังไงชายแปลกหน้าที่มองไม่เห็นที่ไม่รู้จักหลังจากที่เราเองตรากตรำจับปลาทั้งคืนแต่ไม่ได้สักตัวกลับบอกให้เราหย่อนอวนลงแล้วที่สำคัญเมื่อหย่อนอวนลงกลับได้ปลามากมายมากมายจนเรียกว่าเรือแทบจะพังแน่นอนครับถึงตรงนี้เขาคิดได้มันคล้ายกันเกินไปมันเหมือนกันเกินไปแต่เพราะว่านั่นแหละคือพระประสงค์ของพระเจ้าสาวกที่พระเยซูทรงรักจึงบอกทันทีครับว่านี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือพระเยซูนี่คือองค์จอมเจ้านายของเขาเปโตรที่ได้ยินดังนั้นครับรู้ว่าทันทีว่านี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจากที่ถอดเสื้ออยู่ทำงานก็คว้าเสื้อใส่กระโดดลงน้ำทันทีอันนี้ก็เปโตรอีกเหมือนกันครับมีแต่คนถอดเสื้อก่อนกระโดดลงน้ำเปโตรก็ยังเป็นเปโตรครับก็ใส่เสื้อกระโดดลงน้ำแล้วก็ไปหาพระองค์ทั้งสภาพแบบนั้นยอมจมน้ำตายดีกว่าโป๊ไปหาพระองค์แล้วเขาก็ไปมาหาพระเยซูที่นี่พระอาจารย์พระผู้เลี้ยงที่รอเขาอยู่ที่ริมหาดที่เดิมที่เขาได้พบกับพระเยซูครั้งแรกพระองค์นอกจากนำเข้ามาที่เก่าพระองค์นอกจากย้อนกลับมาสู่เหตุการณ์เก่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำมากกว่านั้นคือทรงย้อนกลับมาสู่การทรงเรียกของพระองค์พระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ9ครับบอกแบบนี้ครับว่าพอพวกเขาขึ้นฝั่งเห็นถ่านติดไฟมีปลาปิ้งย่างอยู่ข้างบนมีขนมปังพระเยซูทรงเตรียมอาหารเช้ารอให้กับสาวกให้กับของพวกเขาไว้แล้วพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าที่เป็นขึ้นจากตายก็ยังอุตส่าห์กลับมาปรนิบัติดูแลสาวกของพระองค์ทรงเตรียมอาหารเช้าให้กับพวกเขาผมอยากให้เราดูชัดๆครับในข้อที่20ในข้อที่9ด้วยกันมีคำหนึ่งที่น่าสงสัยคำหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเองอาจจะต้องคิดคำนั้นคือคำว่าถ่านติดไฟภาษาอังกฤษบางเวอร์ชันครับจะใช้คำว่า charcoal fire ทำไมครับเวลาปิ้งปลาถูกไหมครับถ่านมันก็ต้องติดไฟคงไม่มีใครเอาปลาไปปิ้งบนถ่านดำๆทำไมต้องเขียนคำนี้ที่จริงในภาษากรีกมีคำอื่นอีก 3-4 คำที่บรรยายถึงกองไฟที่ติดไฟได้แต แต่ทำไมคนเขียนพระคัมภีร์ท่านอาจารย์ยอนของเราเองถึงใช้คำนี้คำว่าถ่านติดไฟแล้วถ้าใครเคยได้อ่านพระธรรมยอนแม้ว่ายอนเป็นพระคัมภีร์ที่เขียนด้วยภาษากรีกที่อ่านง่ายแต่คนเขียนพระคัมภีร์ยอนครับพระกิตติคุณยอนเป็นคนที่ใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวังไม่ใช่คนเขียนแบบกลอนพาไปเขียนไปเรื่อยแต่ผมเขียนอย่างตั้งใจและเมื่อยอนให้รายละเอียดอะไรอย่างเจาะจงเหมือนเช่นกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นการระบุถึงสถานที่สิ่งของต่างๆอย่างเจาะจงยอนมักจะสื่อถึงอะไรบางอย่างคำนี้ครับคำว่าถ่านติดไฟนอกจากพระธรรมยอนบทที่21ข้อ9คำนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งเดียวเท่านั้นลองเดาดูสิครับว่าเป็นที่ไหนครั้งเดียวที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อ18คำที่บรรยายถึงกองเพลิงกองถ่านติดไฟที่ลานบ้านของปุโรหิตขณะนั้นอากาศหนาวเย็นพวกคนรับใช้กับพวกเจ้าหน้าที่ยืนอยู่รอบกองไฟรอบกองไฟคำนี้แหละครับคือคำเดียวกันที่เขียนด้วยภาษากรีกต้นฉบับคำว่าแอนทราเกียถ่านติดไฟที่เราแปลอยู่ในบทที่21ข้อที่9กองไฟกองนี้แหละถ่านติดไฟกองนี้แหละคือที่ที่พระเยซูถูกยอนหักหลัง3ครั้งที่ที่ยอนโทษทีครับที่ที่เปโตรเองปฏิเสธพระองค์3ครั้งพูดบอกว่าไม่ใช่ข้าไม่รู้จักไม่ใช่ข้าไม่ใช่เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนคนนี้แล้วในเช้าวันนั้นเองที่ริมทะเลกาลิลีพระเยซูคริสต์ก็ทรงเตรียมแอนทราเกียเตรียมกองถ่านติดไฟไว้ให้ยอนเองอยู่ที่นั่นผมเชื่อว่าพระเยซูทรงจงใจตั้งใจที่จะเตรียมกองถ่านติดไฟตรงนี้ไว้ทำไมล่ะครับเพื่อบีบบังคับให้ยอนให้เปโตรต้องเผชิญกับอดีตและความเป็นจริงของตัวเขาเองลองจินตนาการถึงเปโตรสิครับเมื่อตกใจได้ยินว่าพระเยซูคริสต์อยู่ที่ริมหาดว่ายน้ำขึ้นมาเตรียมพร้อมแต่งตัวมาเรียบร้อยรอจะมาเข้าเฝ้าสิ่งแรกที่เขาเห็นคือถ่านติดไฟที่เขาเองทิ้งพระเยซู3ครั้งผมเชื่อครับว่าก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่เปโตรเห็นถ่านติดไฟเขาจะยินแต่ภาพของตัวเองได้ยินแต่เสียงของตัวเองที่บอกกับตัวเองว่าฉันทิ้งพระองค์ฉันหนีพระองค์ฉันปฏิเสธพระองค์ทุกครั้งที่เปโตรเห็นถ่านติดไฟเปโตรจะบอกกับตนเองว่าฉันไม่คู่ควรฉันใช้ไม่ได้ฉันไม่ดีพอฉันแย่และที่นี่ครับเปโตรไม่ได้เห็นแค่กองถ่านติดไฟเปโตรเห็นทั้งกองถ่านแล้วพระเยซูผู้ที่เขาเองปฏิเสธอยู่ที่หน้ากองถ่านนี้เหมือนเดิมนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมผมเชื่อว่าพระเยซูตั้งใจจะให้สถานการณ์เป็นแบบนี้จริงๆเพื่อเปโตรจำเป็นจะต้องเผชิญอดีตเพื่อเปโตรจำเป็นจะต้องจัดการกับอดีตเพื่อเปโตรจะได้รื้อฟื้นความผิดพลาดของเขาเองเพื่อเปโตรจะได้ย้อนอดีตของเขาเองและเขาจะสามารถเริ่มต้นใหม่กับพระเยซูคริสต์ได้ผมเชื่อครับว่าเราทุกคนมีอดีตแล้วผมเชื่อว่าเราคงมีประสบการณ์ครับว่ายิ่งเราพยายามหนีอดีตมากเท่าไหร่มันหายไหมครับไม่เคยหายมันกลับกลายเป็นแผลที่เจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆอดีตที่เราหนีมันมักจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวันที่จะระเบิดขึ้นสุดท้ายเมื่ออดีตนี้ไม่ถูกจัดการชีวิตของเราเองจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความขมขื่นสุดท้ายเมื่ออดีตนี้ถูกเก็บซุกไว้ในใจของเราเองจะเต็มไปด้วยคำที่เรียกว่ามีแต่รากของความขมขื่นเราอาจจะยิ้มเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเราอาจจะดูปกติแต่ข้างในของเราเต็มไปด้วยบาดแผลอยู่เสมอแล้วพระเจ้านำเปโตรมาที่นี่เพื่อจะเปลี่ยนเปโตรที่เป็นเหมือนกับทรายที่แหลกเหลวณตอนนั้นให้กลับมาเป็นศิลาของพระองค์ศิลาที่พระองค์จะสามารถประกาศได้ว่าเราจะวางรากฐานของพระองค์ไว้บนชายผู้นี้ในสภาพที่น่าอึดอัดเองครับสภาพที่เปโตรหน้ากองถ่านติดไฟพร้อมกับพระเยซูผมเชื่อว่าเปโตรคงขึ้นมาแล้วนั่งเงียบก้มหน้าได้อย่างเดียวจนพระเยซูต้องเริ่มบทสนทนา ในข้อที่15บอกว่าหลังจากเขาทานอาหารเสร็จพระเยซูคริสต์เป็นคนแรกที่พูดถึงซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเรายิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆหรือน่าสังเกตครับประการแรกพระเยซูไม่เรียกเปโตรว่าเปโตรพระเยซูเรียกว่าซีโมนทั้งที่พระกิตติคุณยอห์นครับเป็นพระกิตติคุณเล่มเดียวที่บันทึกถึงการเปลี่ยนชื่อของซีโมนเป็นเปโตรซีโมนทรายพระองค์เปลี่ยนให้เป็นเปโตรคือศิลาแต่ที่นี่ที่พระเยซูคริสต์เองผู้คุณเปลี่ยนชื่อให้เขาแล้วพระองค์กลับเรียกเปโตรที่นี่ว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยซีโมนกองทรายหรือเจ้าจะเป็นเปโตรเคฟาสที่เป็นศิลาและในที่นี้เองครับพระเยซูคริสต์ถามเขาถามเปโตรขณะที่เป็นกองทรายอยู่ตรงนี้ในฐานะซีโมนว่าเจ้ารักเรายิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆหรือข้อความนี้ครับรักเรายิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆหรือเป็นคำที่กำกวมมากในภาษากรีกคำนี้แปลได้ว่าเจ้ารักเรามากกว่าที่คนเหล่านี้บรรดาสาวกเหล่านี้รักเราหรือไม่เป็นไปได้ครับพวกเราเห็นครับในชื่อของพระกิตติคุณในเปโตรเองพยายามเป็นคนที่พยายามจะเป็นคนแรกเป็นเบอร์หนึ่งพยายามจะเป็นผู้นำพยายามจะทำทุกอย่างที่ให้เหนือกว่าสาวกคนอื่นตลอดเวลาพระองค์อาจจะถามเขาก็ได้ว่าเจ้ารักเรามากกว่าที่บรรดาสาวกเหล่านี้รักเราหรือเปล่าหรือบางทีครับข้อความเหล่านี้อาจจะแปลได้ว่าเจ้ารักเรามากกว่าที่เจ้ารักสาวกเหล่านี้หรือไม่นี่ก็เป็นไปได้ครับสาวกเหล่านี้บางคนเป็นญาติสาวกเหล่านี้บางคนเป็นเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันเขารักผูกพันกันมากมายพระเยซูกำลังอาจจะถามเขาก็ได้ว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเพื่อนของเจ้ามากกว่าเราเจ้ารักอะไรมากกว่าเราหรือข้อความนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งของเหล่านี้หรือไม่เจ้ารักเรามากกว่าเรือมากกว่าอวนมากกว่าสิ่งที่เจ้ามั่นใจมากที่สุดมากกว่าสิ่งที่เจ้าเก่งที่สุดมากกว่าสิ่งที่เจ้ารู้ดีที่สุดหรือไม่แล้วผมคิดว่านั่นก็เป็นไปได้เช่นกันเราไม่รู้จริงๆว่าพระองค์กำลังถามอะไรแต่ไม่ว่าจะเป็นคำตอบไหนผมคิดว่าเป็นคำถามที่บาดใจเปโตรแน่นอนเจ้ารักเราที่สุดหรือไม่เจ้ารักเรามากกว่ารักบรรดาสหายเจ้าหรือไม่เจ้ารักเรามากกว่าอาชีพหน้าที่การงานของเจ้าหรือไม่นั่นคือคำถามที่พระเยซูทรงถามเขาเปโตรหันมามองที่พระเยซูคริสต์ผ่านกองถ่านติดไฟนั้นแล้วตอบบอกว่าใช่พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์เองรักพระองค์ตอบไปเสร็จครับผมคิดว่านี่เป็นเวลาที่น่าจะตึงเครียดมากที่สุดฉันตอบไปแล้วแล้วพระเยซูล่ะจะตอบว่ายังไงถ้าตอบว่าฉันรักพระองค์พระองค์จะสวนกลับมาไหมว่าทำไมทิ้งเราล่ะถ้าเจ้ารักเราแบบนั้นจริงๆทำไมเจ้าหนีเราล่ะในเวลาที่เราต้องการมากที่สุดเจ้ากลับปฏิเสธเราแต่ไม่พระเยซูกลับตอบบอกว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราอะไรนะพระองค์เดี๋ยวๆนะพระองค์จะฝากลูกแกะของพระองค์ไว้กับฉันน่ะเหรอและเปโตรก็มองไปยังถ่านติดไฟครั้งที่สองเขาก็เห็นภาพของบ่าวมหาปุโรหิตที่มาถามเขาว่าเจ้าเป็นหนึ่งในพวกคนเหล่านี้ด้วยไม่ใช่เหรอเปโตรคงจำภาพตัวเองที่ปฏิเสธว่าท่านเอ๋ยข้าไม่ใช่ข้าไม่ได้เป็นขณะที่ภาพของความเจ็บปวดเหล่านี้กำลังวิ่งผ่านหัวของเปโตรพระเยซูทรงหันมาที่เปโตรเป็นครั้งที่สองมองถ่านก้อนถ่านติดไฟเหล่านี้แล้วถามอีกครั้งว่าเจ้ารักเราหรือไม่เปโตรตอบครับว่าใช่พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ถึงตรงนี้เปโตรคงบอกโอเคพระเจ้าเอาสักทีเถอะไม่ต้องทำเป็นพูดดีไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วอึดอัดมากจะเอายังไงจะทำอะไรกับผมก็เอาจะต่อว่าจะตำหนิจะลงโทษเอาไงก็เอาเถอะผมมันเป็นแค่คนที่ดีแต่ปากพึ่งไม่ได้ในยามจำเป็นผมรู้ตัวแต่พระเจ้าพระเยซูของเรากลับตอบบอกว่าจงดูแลลูกแกะของเราข้าแต่พระเจ้าผมเหรอที่พระองค์จะเอาหน้าที่แบบนี้มาให้กับผม ที่ทำให้พระองค์เห็นแล้วว่าผมเองไม่รับผิดชอบผมเองทอดทิ้งพระองค์ขณะที่กำลังหัวหมุนด้วยความคิดเหล่านั้นเองเปโตรก็มองไปยังถ่านติดไฟครั้งที่สามก็เห็นภาพคนที่กำลังถามว่าเจ้าเป็นคนกาลิลีไม่ใช่เหรอสำเนียงของเจ้ามันบอกอยู่แล้วว่าเจ้าเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นด้วยแน่ๆแล้วเขาก็คงได้ยินเสียงตอบไปว่าไม่ฉันไม่รู้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่ใช่พวกเขาขณะที่เปโตรกำลังคิดปวดหัวเจ็บใจเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูทรงมองไปที่ตาของเปโตรตัดกับเขาเป็นครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือไม่ต้องแปลกใจครับที่เปโตรจะรู้สึกเสียใจที่พระเยซูถามเขาเป็นครั้งที่สามเพราะเขาไม่รู้จริงๆว่าพระองค์กำลังทำอะไรกับเขาอยู่ทำไมพระองค์ต้องถามถึงสามครั้งทำไมเขาต้องมองผ่านกองถ่านติดไฟนี้ถึงสามครั้งและเปโตรก็ตอบบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์เปโตรมั่นใจพระเจ้าครั้งที่สามแล้วเอาเหอะเอาให้เต็มที่ข้าพระองค์พร้อมข้าพระองค์ยอมจำนนกับพระองค์แล้วจริงๆไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วพระเจ้าข้าเอาเถอะทำไมถ้าเราดูดีๆครับไม่มีแม้แต่คำต่อว่าไม่มีแม้แต่คำตำหนิไม่มีแม้แต่สิ่งที่เป็นเชิงลบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูในเรื่องนี้เลยพระองค์ตรัสเพียงอย่างเดียวว่าจงเลี้ยงแกะของเราจงดูแลคริสตจักรของเราผมนั่นแหละพระเจ้าคนที่ไม่คู่ควรคนที่ทอดทิ้งพระองค์ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทำสุดท้ายพระองค์ตรัสข้อความที่พระองค์ทรงเคยตรัสเมื่อ3ปีที่แล้วกับชายที่เสียใจกับชายที่ได้ยืนยันกับพระองค์ว่ารู้สึกยังไงจริงๆในความเสียใจของเขากับชายที่เขารู้สึกเองว่าไม่คู่ควรแม้ว่าพระองค์จะยืนยันแล้วว่าให้ดูแลคริสตจักรดูแลคริสตจักรดูแลคริสตจักรของพระองค์แต่ข้อความสุดท้ายที่เปโตรได้ยินข้อความที่ผมคิดว่าเปโตรเองคิดว่าตนเองคงจะไม่ได้ยินอีกครั้งก็ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูจงตามเรามาแม้ว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ตามจงตามเรามาเรายังอ้าแขนยอมรับเจ้าอยู่เสมอแต่เจ้าต้องเลือกซีโมนเจ้าต้องเลือกเรารู้ว่าเจ้าคือใครเราต้องการให้เจ้าในฐานะที่ซีโมนติดตามเรามาติดตามเรามาเป็นสาวกของเราแล้วเราจะเปลี่ยนเจ้าจากซีโมนให้เป็นเปโตรจากกองทรายจะให้เป็นศิลาเราเห็นเลยใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำกับเปโตรที่นี่การเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ไม่ใช่แค่มีผลกับอนาคตหรือแม้แต่ปัจจุบันของเราแม้แต่อดีตของเราด้วยเช่นกันใครบ้างล่ะครับที่ไม่มีอดีตพระเยซูพระธรรมยอห์นบันทึกให้เห็นพระองค์ทรงทำมากมายขนาดนี้พระพี่ตอนนี้เป็นตอนที่ยากเป็นตอนที่ซับซ้อนแต่นั่นทำให้เห็นว่านั่นคือความยิ่งใหญ่ของความซับซ้อนของความรักของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่คนเขียนพระคัมภีร์คัดลอกผิดตอนแต่พระเจ้าตั้งใจทำทุกอย่างเพื่ออะไรเพราะพระองค์ทรงรักสาวกอย่างพวกเราเพราะพระองค์ทรงอยากจะเปลี่ยนอดีตของพวกเราผมเชื่อว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปเมื่อซีโมนมองที่กองถ่านติดไฟเขาจะไม่ได้มองด้วยภาพของตัวเองในฐานะของซีโมนแต่เขาจะเป็นภาพของเปโตรที่เขามั่นใจเขาบอกกับพระองค์ว่าข้าพระองค์รักพระองค์ข้าพระองค์จะดูแลฝูงแกะของพระองค์ข้าพระองค์จะติดตามกับพระองค์ต่อไปอดีตที่ขมขื่นถูกลบด้วยอดีตใหม่อดีตที่เขาเองได้ยินถึงความรักความมั่นคงที่เขาประกาศกับพระเจ้าอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกองถ่านติดไฟจะไม่ใช่อดีตที่เจ็บปวดแต่จะเป็นอดีตถึงความชื่นชมยินดีที่เขาเห็นว่าพระเจ้าผู้เป็นขึ้นจากความตายทรงรักเขาอย่างมากมายรักจนยอมจะเรียกให้เขากลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง ผมอยากจะจบวันนี้ลงด้วยการให้เราเองได้มีโอกาสใคร่ครวญถึงพระชนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันพระเจ้าผู้ทรงเห็นเราเองเป็นลูกแกะของพระองค์แม้ว่าจะหลงหายมีบาดแผลติดกับอดีตแต่พระเจ้าทรงออกตามหาทรงอุ้มแกะนี้ขึ้นทรงเยียวยารักษาอดีตที่เกิดขึ้นจะได้อดีตใหม่เพื่อเองจะสามารถยืนในปัจจุบันและมีความหวังในอนาคตในพระเจ้าองค์นี้ได้อย่างแท้จริงขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับผมอยากให้เราใช้เวลานี้ที่จะสงบใจสักครู่หนึ่งใคร่ครวญถึงชีวิตของเราเองครับมีใครบ้างที่ไม่เหมือนเปโตรมีใครบ้างที่ไม่เคยพลาดเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ทำเองแต่บางครั้งก็มีคนอื่นที่สร้างบาดแผลให้กับเราเองเราอาจจะเจอเรื่องเลวร้ายที่เราเองทำใจไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอะไรที่เราฉุดรั้งเราอยู่อะไรที่ดึงเราจากการเข้าสู่ชีวิตใหม่ของพระองค์อย่างแท้จริงอะไรที่เราดึงเราอยู่จากการเข้าสู่การเป็นขึ้นจากตายของพระองค์กับความหวังอันยิ่งใหญ่ของพระคุณและความรักของพระเจ้าไม่ว่านั่นคืออะไรไม่ว่าอะไรจะเป็นฐานติดไฟของเราเองวันนี้ผมอยากให้เราหยุดวิ่งหนีผมอยากให้เราหยุดที่จะเก็บมันไว้ในกล่องแล้วไม่อยากให้ใครเปิดดูหยุดเลี่ยงที่จะพูดที่จะปกปิดไม่พูดถึงมันแต่เรายอมเปิดให้พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพบกับเราเองที่นั่นขอให้เราเองขอให้พระองค์มาหาเราในที่เหตุการณ์นั้นขอพระเยซูมาพบกับเราพบกับความโกรธความล้มเหลวความหลอกลวงความหน้าไหว้หลังหลอกความเจ็บปวดความขมขื่นความผิดหวังหรือแม้แต่ความอับอายการตัดสินใจผิดการประมาทหรือแม้แต่ความหลงไหลติดอะไรบางอย่างกับเราเดี๋ยวนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าขอพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จะเปิดเผยให้เราเองทุกคนที่นี่ได้เห็นว่าพระองค์ทรงอยู่กับเขาที่นี่ตอนนี้และพระองค์ทรงอยู่กับเขาในอดีตในเหตุการณ์ตอนนั้นขอเราเองได้พบกับพระองค์ขอพระองค์ทรงสำแดงพระคุณกับเราเองที่นั่นพระคุณที่มีต่อตัวคุณเองพระคุณต่อหน้าฐานติดไฟของเราเองทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าเจ้าข้าขอพระเจ้าเองจะทรงสำแดงพระองค์เองให้เราเองทุกคนได้เห็นเมื่อเราย้อนไปถึงความผิดพลาดความเจ็บปวดความขมขื่นในอดีตของเราเองทั้งหลายที่ขอเราเองจะเห็นว่าพระเจ้าทรงรักเราทรงดูแลเราและขอพระองค์ทรงลบรอยแผลเหล่านั้นจากพระองค์ทั้งสิ้นเพื่อวันอีสเตอร์วันที่พระองค์เป็นขึ้นจากตายนั้นเราเองจะสามารถยืนเคียงข้างพระองค์ได้ด้วยความมั่นใจในความรักของพระองค์รอยแผลของพระองค์จะเป็นยารักษาแก่เราเองทั้งหลายที่จะบำบัดรอยแผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองทั้งหลายขอเราเองที่เรียนรู้ที่จะให้อภัยกับตัวเองอภัยกับความผิดบาปของตัวเองเพราะพระองค์ทรงให้อภัยกับเราเองแล้วขอที่เราเองเรียนรู้จะให้อภัยกับคนที่ทำผิดกับเราเองโดยไม่ต้องรอแม้แต่คำขอโทษของคนคนนั้นแม้ว่ามันจะไม่มาถึงเลยก็ตามขอที่พระเจ้าจะให้เราเองมีเสรีภาพที่จะเข้าไปสู่พระพรของพระองค์อย่างเต็มที่เสรีภาพของเราไม่ได้มาจากคำขอโทษของใครแต่จะมาจากการตัดสินใจของเราเองที่จะบอกกับพระองค์ว่าข้าพระองค์ทรงรักพระองค์มากกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดและขอนั่นเองจะเป็นคำอธิษฐานของเราเองทั้งหลายในวันนี้เพื่อเองจะได้ยินพระองค์ตรัสกับเราเองทุกคนว่าจงตามเรามาขอการทรงเรียกของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของเราเองทั้งหลายอยู่เสมอในนามพระเยซูคริสต์เจ้า